Sada je tačno 14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Uvek sam se trudio po želji moje dobre majke da se usavršavam, a po ocu da budem muzičar, napisao je Josip Slavenski, ležeći u Beogradskoj vojnoj bolnici 7. novembra 1955. Tri nedelje kasnije umire, ostavši jedan od najoriginalnijih muzičkih stvaralaca koji su živeli i radili u Beogradu. A rođen je na današnji dan 1896. u Čakovcu, dakle pre 125 godina, i zato mu posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike, u kojoj je s vama Gorica Pilipović. Pekarski kalfa, obdaren izuzetnim čulom sluha pomoću kojeg je dosezao do najdubljih već ugaslih slojeva folklora, strasni planinar i radoznali astronom koji je otkrio da svetom upravlja pravilnost, podjednako primenjiva na kretanja u vasioni, svetlosne talase, periodni sistem elemenata i tonske nizove, autor kojem pri činu komponovanja klavir nije bio potreban jer je čuo sve u sebi. Stvaralac čija su dela pobuđivala pažnju Bartoka, Richarda Strausa i Schemberga te svetskih dirigenata Kleibera, Waltera Kusevickog. muzički tumač Kant Laplasove teorije o postanku svemira, tvorac eksperimentalnih dela za Bosanketov harmonijum i trautonijum, posvećeni pedagog. Sve je to bio Josip Štolcer Slavenski. Rodio se 11. maja 1896. u Čakovcu kao najstarije dete seoskog citraša i pekara Josipa Štolcera, poreklom iz Frankfurta na Majni, i Julije Novak, rođake muzičara Mirka Novaka i prave enciklopedije međimurskih i hrvatskih napeva. Ovaj sažeti prikaz muzikološkinje Ane Karapešić pravi je portret Slavenskog, jedinstvene stvaralačke ličnosti jugoslovenske muzike u periodu pre i neposredno posle Drugog svetskog rata. Strastveno, temperamentno, eruptivno, elementarno, slobodoumno, revolucionarno, živopisno, nekonvencionalno. To su pak reči koje izgovaraju kritičari, savremenici Slavenskog, pišući o premijernim izvođenjima njegovih dela i prepoznavši samosvojan izraz njegovog umetničkog mentaliteta. A on je nesumnjivo plod rodnog tla. Slavenski je imao tle pod nogama, zemlju, kaže Nikola Hercigonja. Zato je mogao da se otisne od nje visoko, uvek više od onih koji se boje da je dotaknu, valjda da se ne uprljaju, pa se koprcaju pedalj iznad nje, okačeni od tuđe ruke i skute. I ptica se vraća na zemlju da se opet otisne od nje u visinu.
Thank you.
Pesme moje majke glasi naslov ciklusa slavenskog iz kojeg smo čuli pesmu Imala je majka tri jedine kćerke u izvođenju Julijane Anastasijević i gudačkog kvarteta koji nosi kompozitorovo ime. Ciklus se dugo uobličavao od 1916. do 1940. i ta činjenica, pogotovo oba pomenuta naslova, ne govore samo o trajnoj inspiraciji folklorom, već asociraju i na tešku polaznu životnu situaciju slavenskog, pogotovo vezano za sudbinu njegove majke i sestara koje su se razboljevale i umirale. Uopšte, porodica Slavenski se stalno borila sa finansijskim nevoljama, što se odrazilo na mukotrpno školovanje Slavenskog, ali i njegovu veliku upornost. Dakle, počeo je izučivši pekarski zanat, kao kalfa u očevoj pekari. Ali dok kisne testo, ideš napolje i gledaš zvezde i u meni se onda probudila neopisiva znatiželjnost za sve što se događa, sa večitim pitanjem zašto. To je probudilo u meni duh saznavanja istine, razumevanja prirodnih zakona, ukratko veliku ljubav za umetnost i nauku. Tu ljubav Slavenski pokušava da zadovolji na sve moguće načine. Svake nedelje, na primjer, pešači do obližnjeg Varaždina da bi slušao koncert promenadnog orkestra. I polako pabirči muzička znanja, pomalo i komponuje. Ali tek zahvaljujući dobročinstvu nekolicine uglednih varaždinskih građana, uspeva da se 1913. upiše na Budimpeštanski konzervatorijum. Tu počinje njegov pravi razvoj, u sredini u kojoj takođe buja folklor, jer profesori na konzervatorijumu su između ostalih Bela Bartok i Zoltan Kodaj. Kad sam ja prvi put zapevao međimurske melodije Beli Bartoku, on je u velikom oduševljenju uzviknuo Eureka, seća se Slavenski, u vezi s momentom kad je Bartok pokušavao da reši zagonetku pentatonike u narodnoj pesmi. Posle nekoliko godina u Budimpešti sledi bezbolno okončan vojni rok, povratak u Čakovec, te prvi uspesi u domovini s novonastalim kompozicijama, koji su Slavenskog ohrabrili da razmišlja o daljem usavršavanju u Pragu. Ali u međuvremenu, kao što dobro znamo, 1. decembra 1918. proglašena je nova država Srba, Hrvata i Slovenaca. Međimurje nije u okviru nove teritorije, te se delegacija patriotski nastrojenih Međimuraca uputila u Beograd da protestuje. U toj delegaciji nalazio se i Josip Štolcer, koji pod utiskom svih tih događaja, kao i zbog slavenskog karaktera sopstvene muzike, kako je govorio, menja prezime u slavenski, potpisujući se tako do kraja života. S novim identitetom odlazi 1920. u Prag, stecište jugoslovenskih mladih muzičara željnih znanja i stiče do tada neuporediva iskustva. Profesori su mu i ovde najbolji, Vičeslav Novak, Jozef Suk, a divi se eksperimentima Alojza Habe, čije se ideje potpuno poklapaju s njegovim. U Pragu nastaju prva značajna dela slavenskog, Jugoslovenska svita za klavir, koja će premijerno biti izvedena u Zagrebu 1922. dok iste godine praški Hlahol izvodi hor Voda zvira, koji smo čuli na početku emisije u izvođenju hora Krsmanović pod upravom Bogdana Babića. Ali prvi vrhunac je diplomski rad, prvi gudački kvartet koji će Slavenskog predstaviti Evropi. Thank you. Prvi gudački kvartet Josipa Slavenskog, čiji smo prvi stav čuli u izvođenju Zagrebačkog gudačkog kvarteta, bio je njegov prvi veliki uspeh. Žiri u čijem je sastavu bio i Arnold Schönberg izabrao je kvartet za izvođenje na danima kamerne muzike u Donau-Eschingenu, tradicionalnoj manifestaciji koju su 1921. osnovali Paul Hindemith i Ernest Kšenek kao mesto susreta kompozitora uglavnom centralne Evrope. Uspeh kvarteta Slavenskog naveo je čuvenog muzikologa Alfreda Einsteina da izjavi kako je 1924. godina otkrića Josipa Slavenskog. A on u to vreme radi kao nastavnik teoretskih predmeta na nižoj i srednjoj školi Kraljevske muzičke akademije u Zagrebu. Upravo u godini kad je Slavenski za Evropu bio otkriće, dolazi do reorganizacije u Kraljevskoj muzičkoj akademiji. Nekoliko nastavnika je moralo biti oslobođeno dužnosti, kako glasi zvanična fraza, i među njima je naravno bio i Slavenski. Rešenje situacije je preseljenje u Beograd. Dajem reč kompozitorovoj supruzi Milani. Muzički svet u Zagrebu, oni koji prate muziku, potekli su iz viših društvenih slojeva, odgajani su na klasici, te su gledali s visine na međimursko plebejstvo, mrgodeći se na nesuvislog koji tresne disonancom i notno i usmeno. A u Beogradu? Muzički život u Beogradu 20. godina tek je na svojim počecima. Školovani muzičari uglavnom su došljaci. Muzičke kulture u širem smislu uglavnom nema. Zahvaljujući ruskim emigrantima, pevačima carskih opera, osnovana je opera i uz nju orkestar. I to je otprilike sve. Profesionalni kompozitor u toj sredini je društveno neodređena kategorija. Avangardni kompozitor je apsurd, tvrdi Milana Slavenski. Ali njen suprug je pun entuzijazma. Zajedno sa Kostom Manojlovićem i drugima daje ogroman doprinos našoj muzičkoj pedagogiji u školi koja danas nosi Mokrančevo ime. Mene su ovde u Beogradu vrlo lepo primili, te mi je Kosta Manojlović ustupio treću i četvrtu godinu kompozicije, dok on podučava prve dve, tako da sam se ja bunio protiv toga, ali on je rekao da oni cene moj talenat, znanje i kvalifikacije, te žele da omladina bude savremeno vaspitana. To je jedan vrlo lep gest kakav ne bih nigde doživeo, svedoči Slavenski. Njegove kolege su imale razumevanja i za njegov jednogodišnji studijski boravak u Parizu. I to je još jedan kuriozitet iz njegove biografije. U Pariz odlazi sa Brankom Poljanskim, bratom Ljubomira Micića, osnivača zenitizma. I njih dvojica žive od skromne plate Slavenskog. Bolje rečeno životare, kako svedoče oni koji su ih poznavali. A Poljanski se, natucajući francuski, odužuje Slavenskom tako što mu pomaže u komunikaciji. Najveći rezultat parijskog boravka, međutim, nije ni upoznavanje sa Dariusom Mijom ni Francisom Poulenkom, niti obilaženje koncertnih dvorana i pozorišta, već potpisivanje ugovora sa čuvenom izdavačkom kućom Schott iz Mainza. Ponovo zahvaljujući prvom gudačkom kvartetu, Slavenski ostvaruje ovaj izuzetni poslovni aranžman. Schott je za 10.000 franaka kupio autorska prava za kvartet i sva do tadašnja dela Slavenskog. Po povratku u Beograd nižu se nove kompozicije i 1927. nastaje drugi vrhunac, Balkanofonija. Zahvaljujući Schottu, partitura je stigla do velikog dirigenta Ericha Kleibera. On je 1929. izvodi u berlinskom teatru Unter den Linden. Delo postiže veliki uspeh i odatle kreće na pohod po Evropi, da bi bilo izvedeno i u obe Amerike te Japanu.
Thank you.
Kako kaže muzikološkinja Eva Sedak, balkanofonija, čiju smo prvu srpsku igru čuli u tumačenju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića, i drugi gudački kvartet predstavljaju drugi stvaralački vrhunac u opusu Josipa Slavenskog, kojem posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Pa ako je prvi vrhunac s prvim gudačkim kvartetom i jugoslovenskom svitom značio okupljanje oko onih vrednosnih kategorija koje su mogle garantovati uspon na nivoima tradicijskog zaleđa u evropskom smislu, ovaj drugi vrhunac predlaže alternativu kao izbor tog tradicijskog zaleđa i kristalizaciju u folklornim temama. I dok iza prvog vrhunca nije sledio nikakav zastoj, posle ovog drugog, koji je osim toga i završetak verovatno najplodnijeg stvaralačkog perioda slovenskog, dolazi do kratkotrajnog predaha, gotovo neophodnog da bi se omogućio zalet koji polovinom 30. godina krunišu religiofonija, to jest simfonija Orijenta i muzika 36. Kad je drugi gudački kvartet bio premijerno izveden u Berlinu 1931. još jednom Alfred Einstein ističe njegovu iskonsku neposrednost, koja bi mnoge evropske kompozitore mogla navesti da se zamisle nad sopstvenom usiljenošću. Drugim rečima, inostranstvo je u to vreme pravo mesto gde muzika slovenskog biva prihvaćena kako zaslužuje, o čemu najbolje svedoči neverovatna, a zapravo prilično očekivana reakcija beogradske javnosti na premijeru Simfonije Orijenta 1934. Izveli su je hor Obilić i Beogradska filharmonija pod upravom Jovana Bandura. Ovo jedinstveno delo predstavljalo je, najblaže rečeno, šok za beogradsku publiku. Evo kako to prikazuje Eva Sedak. Osnovna zamisao da svaka religija ima svoj krik nebu, kako je rekao Slavenski, već tada neshvaćena kao van dogmatska suština religijske ideje, stvara nedoumicu čak i kod levo orijentisanih krugova, u osnovi sklonih Slavenskom. S druge strane, slobodoumnost, očigledna nekonvencionalnost muzičkog jezika i pažnja posvećena nearijevskim sadržajima bude podozrivost onih drugih. I kao vrhunac, posljednji stav, pesma Radu, uznemirila je vlast i policiju. Potpuna analogija sa beogradskom situacijom nazire se u pismu koje je Slavenski dobio od izdavačke kuće Šot, kojoj je, prema pomenutom ugovoru, bio dužan da ponudi svaku novu partituru. Čestitamo vam na ovom sjajnom delu koje nam je pričinilo mnogo radosti. Delo sadrži sve crte vaše velike umetnosti, ali pri trenutnom nacionalističkom ustrojstvu koje vlada u nemačkom muzičkom životu bilo bi vrlo teško plasirati dela tako internacionalnog sadržaja. Drugi stav koji tretira jevrijsku muziku, a koji spada u najlepše delove vaše partiture, morao bi i onako da otpadne. Jevreji, budisti, nisam sigurna da ni danas ne izazivaju podozrivost u izvesnim krugovima.
Thank you. mani padme hum.
Om 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 mani padme hum.
Oh, my God.
Živopisna raznolikost zvuka Simfonije Orijenta Josipa Slavenskog, čiji smo stav budisti čuli u tumačenju hora i simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Kako smatra Eva Sedak, nagovestila je onaj krajnji krug interesovanja koji u stvaralaštvu Josipa Slavenskog tako jasno osjećamo u godinama pred Drugi svetski rat, a čije tragove prepoznajemo i u obesnoj zvučnoj neumerenosti nekih kompozicija iz najranijeg razdoblja. Zajedno sa Simfonijom Orijenta, taj nagoveštaj su i orkestarske kompozicije Haos i Muzika 36. A radi se zapravo o interesovanju za elektroakustičke, to jest sintetičke oblike proizvodnje zvuka, konkretno za čitav niz novih instrumenata. Teremin, koji je Slavenski čuo još 1924. u Manježu, zatim Trautonium, Hellertion, Bosanketov harmonium itd. Interesovanje koje je Slavenskog navelo i nabavljanje astroakustikom govori o nemiru njegove mašte i njegovoj trajnoj spremnosti da sve što mu je tradicija pružila kao umetničku i sistemsku konvenciju smatra relativnim i privremenim. Ali možda se tu krije i razlog njegovog neuspeha da u tom pravcu nastavi i posle Drugog svetskog rata. Jednostavno, njegova eksperimentatorska radoznalost u materijalno i duhovno oskudnim posleratnim godinama nije mogla biti zadovoljena na pravi način. Mada Slavenski nije imao direktnih sledbenika, kako tvrdi muzikološkinja Marija Bergamo, jer je muzička misa od četvrte decenije prošlog veka bila zaokupljena već problemima njemu stranim, zračenje njegove ličnosti, elementarnog spontanog muzičkog doživljaja kao jednog za nas novog kvaliteta i bujnog sočnog zvuka bilo je veoma inspirativno. Jer, kako dalje kaže Marija Bergamo, senzibilitet Slavenskog je senzibilitet čoveka sazdanog od najekstremnijih protivrečnosti, mentaliteta koji spaja liriku sa grubošću, melanholiju sa stihijom, setu sa krikom i košmarom. To je psiha čoveka koji ne poznaje ravnodušnost, čiji je duhovni svet sazdan od strasnog odnosa prema životu, obeležen paganskom i arhetipskom životnom silinom, stanjima koje su često na granici ekstaze. Elementarnost osjećanja, intenzitet doživljaja, humana saosećajnost. Zar se to ne vidi već i u prvoj muzičkoj kritici koju je Slavenski napisao još 1919. posle koncerta Zagrebačkog akademskog muzičkog udruženja u Čakovcu? U današnje vreme, kad se bore najoštriji politički valovi, kad oholi sebičnjaci huškaju narod protiv naroda, baš u današnje vreme se vidi da jedino kultura daje pravu vrednost narodu. Sebičnjaci su srušili svetski mir i uništili milione naroda u ratu. Oni su uništili sve veze među narodima, a jedina umetnost je nadvladala ovu groznu borbu. Radi toga moramo biti jako zahvalni onima koji nam daju priliku da čujemo pravu umetničku muziku. Thank you. Muziku 36 Josipa Slovenskog odsvirala je Slovenačka filharmonija, a dirigovao samo Hubad. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili ovom izuzetnom kompozitoru povodom 125. godišnjice od njegovog rođenja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.